ነመስክን ምንያን ዜና ዚ ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናምናይ ለማንቲ ጻብጻብ ክንሐልፊና ቅድሚ ግን ኣብ ሰዓት ዚ ጻዋታ ዘለዋ ጋንታታት ቤልጅየምን ፈረንሳይን ኣብ መበል 51 ደቂቃ ፈረንሳይ ሸቶ ኣመዝግባላ ሓደን ባዶ ትመርሓላ ማለት እዩ ክንቕጽንባር ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘካየዶ ዑደት ዝምልከት ላዕለዋይ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ኣባላት እቲ ጉጅለ ልኡኹን ዝሃቦ ርእቶ ሒዘሎ መሳርሕትና ብርሃነ በርሀ ቀፅል ብርሃነ
ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተመርሐ ልኡኽ ንምቕባል ህዝቢ ኣስመራ ዝገበሮ ድሙቕን ፍሕሽውን ኣቀባብላን ኣመልኪቶም ልኡኻት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበስልጣን ኤርትራን ነበርቲ ከተማ ኣስመራን ዝፈጠረሎም ስምዒታት ብከምዚ ይገሊፆም።
ኣብ ማኸሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ እዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ውፅኢት ጽንዓትን ምጽማምን ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ውን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌት ቃልሲ ንለውጥን ዝተኸፍለ መስዋዕትን እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ከዓ ንመጻኢ ናበይ ገጽና ክንከይድ ከም ዘለና ዝሓበረ ብምዃኑ ዝቕፅል መድረኽ ናይ ሰላምን ረሃዋን ከም ዝኸውን ኣረድዮ
ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጽንዓት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ቃልሲ ናይ ለውጢ ድሌትን ብቓልሱ መስዋእቱ ውፅዎ ዘሎ ለውጢ እዚ ክልተ ረቑሒታት እዩ ነዚ ሎ መዓልቲ ፈጢሮ መፃ ከዓ እቲ ዝሓለፈ ፅንዓትን ቃልስን ናበይ ክንከይድ ከም ዘለና ድሮ ሓቢሩ ስለ ዘሎ ዝኣርቱ መድረኽ ናይ ሰላም ናይ ምሕዝና ናይ ምትሕብባር መድረኽ ክኾነ ሰዓራይ ከምተ ሰዓራይ ዝኾነ ይኹን ከምኡ ዓይነት መንፈስ ደይብሉ ናይ ክልተ ጎርባንትን ኣሕዋት ህዝብታን ኣቀባብላ እዩ ነይሩ። ኣነ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ርኣየ ኣቀባብላ ኣብ መላእ ሃገር እውን ዝተፈላለየ ከተማታት ዝግበር ዘሎ ግለፂ ሓጎስ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰፊሕ ኣቀማምታ ንቕሓገር ስለትን ዘርኢ ኮይኑ ስማዓኒ ኣብዚ ሎም መዓልቲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ፅንዓቱ ናይ ምፅማሙ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ንቕሓት እውን ምስጋና ዝግብኦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ብግዲኡ ህዝቢ ኤርትራ ዝገበረሎም ኣቀባብላ ብቓላት ክገልፆ ዘፀግም ከም ዝኾነ ብምግላፅ እዚ ከዓ ክልቲኦም ህዝብታት ክሳብ ክንደይ ንሓድሕዶም ከም ዝደላለዩን ክሳብ ክንደይ ተመሳሰልትን ምዃኖም ግን ከዓ ብሰንኪ ስእነት ሰላም ተፈላለዮም ዝፀንሑ ህዝብታት ምዃኖም ዘርኢ ንሰላም ረዚም መልእኽቲ ዘለዎ ኣቀባብላ ከም ዝኾነ ገሊፁ።
ያየሁት ነገር የነዚህ ሁለት ህዝቦች የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያህል እርስ በርስ እንደሚፈላለጉ ምን ያህል ተመሳሳይ ህዝቦች ግን በሰላም እጦት ምክንያት ተለያይተው የኖሩ ህዝቦች መሆናቸው አስመራ ከተማ ስንገባ ከኤርፖርት ጀምሮ ከተማውን በሙሉ አይተሃል። አንድም ሰው ቤት የቀረ በማይመስል ሁኔታ ጥልቅልቅ ብሏል ከተማው። ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የትኛውም የአገር መሪ የትም ቦታ ቢሄድ የሚታይ ነገር አይደለም። ይሄ የፍቅር ነው።
ኣብ ከተማ ኣስመራ ምስኣተና ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጀሚሩ እቲ ከተማ ብምሉኡ ሓደ ሰብ እኳ ገዛ ዝተረፈ ብዘይመስል ኩነታት ብህዝቢ ኣዕለቕሊቕ እዩ። እዚ ስምዒት ኣብ ዝኾነ ቦታ ምራይ ሃገር ኣብ ዝኸደሉ ዝረአ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ፍቕሪ እዩ። ክልቲኦም ህዝብታት ክሳብ ክንደይ ዝተቀራረቡ ህዝብታት ምዃኖም ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክሳብ ክንደይ ስኢንዎ ከም ዝነበረ ዘርኢ ናይ ሰላምን ፍቕርን መልእኽቲ እዩ። ንዓይ ክገልፆ ካብ ዝኽእል ንላዓሊ እዩ። ሎሚ ዘደንቕ ታሪኻዊ መዓልቲ እዩ። ንክልቲኡ ህዝብታት ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ ሓድሽ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ መንፈስ ኣብዚ ዞባ እዚ ከዓ ከም እንደገና ሰላም ዝመፀሉን ሰላም ዝተኣወጀሉን መዓልቲ ኢለ እየ ዝገልጾ። ኣፈኛ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መፈሪያ ከማል ብወገና ነቲ ብህዝቢ ኣስመራ ዝተገረሎም ድሞ ኣቀባብላ ብከምዚ ትገልጾ።
ህዝቡ እውነተኛ ፍቅሩን ለወንድምና እህት ለሆነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን ኣክብሮትና ፍቅር የገለጸበት መንገድ በጣም ጥልቅ ነው ብዬ ነው መወስዶ።
እዚ ስምዒት ኣዝዩ ረዚን እዩ። እቲ ህዝቢ ንሕዋቱን ኣሓቱን ኢትዮጵያውያን ዘለዎ ሓቀኛ ፍቕሪ ዓሚቕ ከም ዝኾነ እዩ ዝወስዶ። ብሓባር ንምንባር ኣቐዲምካ ብሰላም ብክብባር ናይ ምንባር ኩነታት ናብ ንቡር ክምለስ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ረዚን እዩ። ሰላም ሰላም እናበለ እዩ ተቐቢሉና። እዚ መልእኽቲ ሰላምናን ሕብረትናን ተጠናኺሩ ንክቕፅል ናይ ኤርትራ ኣህዋትን ኣሓትን ህዝቢ ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያውያን ህዝብታት ኩሉ ድሌቶም ንሰላም ኣዝዩ ሓያል ከም ዝኾነ እየ تغنزيبه هصانات عبيتي شماغلتات بحفشا لنوح منجدي باغروم مص يوم يوم نتي غجلل اوف كان مبغسيو كسام معرفيو افقدو منجدي كقبلو استرائي دما اميركا اتملقتي رزين كم زهونه ايو بريون لاي
كم زفلت كلتيوم منجسات نتي قدم حجي زنبره كلو ندحريت غديفوم لربحه كلتيوم حزبتات قدامنتا فمهاب نتي بهزب استرائي ادليتن هررتان ناي سلام بمغنزاب بتشعت حمله حموشه نتوتا زحازو عل سلام بمفررام امونغو كلتيو حزبتات زنبره كوينات بوقعي كمزب قعب مواج وقدامي مينستر دكتور ابي احمد زتمرحه نا ايتوبيا لوخ تماري ناب هاغرو كمستملسه يفلت برهانه برهه ندمص امريكا كابسمره